Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանում է թուրք բանագնաց Սերդար Քլիչը, ինչ հարցեր են քննարկել նախկինում մի շարք խոստումներ հնչեցրած, բայց դեռևս չկատարած Թուրքիայի պաշտոնյանները Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ինչ կարգով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու, արդյոք Հայաստանի մաքսավորները գործելու են այդ ճանապարհին, հարցեր, որոնց պատասխաններն անհայտ են երթուղու շուրջ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից ավելի քան մեկ ամիս անց։ Լեհաստանի տարածք ռուսական դրոնների ներխուժման հետևանքով առաջացած լարվածության ֆոնին Մոսկվան ու Մինսկը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն այսօր ժամանել է Հայաստան, կեսօրին մոտ նրան ընդունել են արտգործնախարարությունում, սա 2021-ին հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մեկնարկից ի վեր թուրք բանագնացի առաջին այցն է Երևան, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաշինգտոնը մտադիր է Հայաստանին տրամադրել 145 միլիոն դոլար աջակցություն Թրամփի ուղի նախագծի իրագործման շրջանակներում, այս մասին փոխվարչապետ Նոեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է աշխատանքային այցի ով Երևանում գտնվող Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհանը։ Թրամփի ուղին ենթադրում է մաքսային ծառայության առկայություն, այսօր խորհրդանում հայտարարել է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյանն, ընդգծելով սակայն, որ դետալները դեռ քննարկման առարկա են։ Ռուսաստանը և Բելարուսն այսօր ԶԱՊԴ 2025 զորավարժություններ են սկսել, դրանք ընթանում են երկու երկրների տարածքում և կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Զորախաղերին շուրջ 8000 զինվորական է մասնակցում, զորավարժությունների սցենարի համաձայն մեջբերում հետ է մղվելու պայմանական հակառակորդի հարձակումը, խաղարկվելու է նաև միջուկային զենքի կիրառման հավանական սցենարը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, անցած գիշեր ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել Սումիի մարզին, դրանց հետևանքով 3 մարդ զոհվել է եւս 5-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինան անցած գիշեր շուրջ 200 անօթաչու թռչող սարքի հարձակել Ռուսաստանի ուղությամբ, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ ամենամեծ թվով հարվածային դրոններ խոցվել են Բրյանսկի, Սմոլենսկի և Լենինգրադի մարզերում։ Հարձակման հետևանքով Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո միջազգային օդանավակայանն այսօր սահմանափակել է աշխատանքը, 28 կանոնավոր չվերթ հետաձգվել է։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարին ժամանել է Կիևն, այստեղ հանդիպելու է Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոյի հետ, այցելելու է քաղաքի վերականգնողական կենտրոններից մեկն ու շփվելու է պատերազմի մասնակիցների հետ։ Այս տարվա ապրիլին Հարին արդեն իսկ այցելել էր Ուկրաինա, այն ժամանակ արքայազնը այցելել էր երկրի արևմուտքում գտնվող Լվով քաղաք, և Բրազիլիայի գերագույն դատարանը երկրի նախկին նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյին դատապարտել է 27 տարվա ազատազրկման պետական հեղաշրջման նախապատրաստման գործով։ Բոլսոնարոն Բրազիլիան ղեկավարում էր 2019-ից 2023 թվականներին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանը ժամանել թուրքական պատվիրակությունը քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը։ Թեև Երևանն ու Բաքուն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը և Ալիևի վարչակազմի հրապարակային պահանջների նախապայմանների մեծ մասը հայկական կողմը կամ արդեն կատարել կամ պատրաստվում է կատարել, այդուհանդերձ Բաքվի մերձավոր դաշնակից Անկարան չի շտապում խոսել, ապա շրջափակումից Հայաստանի հետ սահմանների բացումից։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը բազմիցս են հանդիպել ու տարատեսակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, այդ թվում սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար բացելու շուրջ, բայց անցակետն այդպես էլ չի գործարկվել։ Արդյոք հայ-թուրքական գործընթացում Անկարայի առաջ քաշած նախապայմաններն արդեն վերացել են և վերջինս քայլեր կիրականացնի պայմանավորվածությունների կատարումը, Արման ուղությամբ Շողի Գասյանն է պատմում։
Կարգավորման հարցով Թուրքիայի ներկայացուցիչը այսօր հայ-թուրքական բանակցությունների մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ ժամանեց Երևան։ Նրան ընդունել են արտաքին գործերի նախարարությունում։ Թեև պաշտոնական տեղեկություն կողմերը դեռ չեն հաղորդում, բայց News AM-ի հրապարակած տեսանյութից ենթադրվում է, որ հայկական կողմից գլխավոր բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլիչի բանակցությունները հենց արտգործնախարարությունում էլ ընթացել են։ Կադրերում Ռուբինյան ու Քլիչն են արտգործնախարարության մուտքի մոտ։ Նրանց ուղեկցում է նաև փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Մի քանի րոպե նախարարության մուտքի մոտ զրուցելուց հետո հայ-թուրքական կարգավորման հարցով գլխավոր բանակցողները նստում են նույն մեքենան և հեռանում։ Արդյոք Ռուբինյան քլիչ բանակցությունները ավարտվել են, թե քննարկումները կշարունակվեն այլ վայրում։ Արտգործնախարարությունից դեռ չի հաջողվել ճշտել։ Բայց քիչ առաջ X-ի իրեջում մի քանի լուսանկար է հրապարակել Ռուբեն Ռուբինյանը և գրել մեջբերեմ. Մեր 6-րդ հանդիպումից առաջ դիմավորեցի Սերդար Քլիչին։ Այս գրառմամբ կիսվել է Քլիչը իր հերթին գրելով, թե շնորհակալ է ջերմ ընդունելության և հանդիպման համար։ Օրակարգից կամ ձեռքբերված պայմանավորվածություններից ոչ մի խոսք։ Մինչ բանակցությունները արտգործնախարարությունը կարճ տեղեկություն էր փոխանցել, որ Երևան-Անկարա կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը Մարքարայի անցակետի մոտ ողջունել է Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչին։ Այդ դրվագից մի քանի կադր էլ հրապարակել էր Armen Press-ը։ Ավելի քան 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Երևանն ու Անկարան 44-օրյա պատերազմից հետո կարգավորման հարցով բանակցություններ սկսեցին։ 2022 թվականի հունվարից երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել։ Ընդ որում այդ հանդիպումները սկզբնական փուլում տեղի էին ունենում առանց տևական դաթարների, հիմնականում դրանք ընթանում էին երրորդ երկրներում, հետո արդեն տեղափոխվեցին հայ-թուրքական սահման։ Անցած տարվա գարնանն էլ Անտալիա Այդ դիվանագիտական ֆորումի ընթացքում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչն առաջարկել էր հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Երևանում։ Ռուբեն Ռուբինյանը դեմ չէր արտահայտվել։ Այս խոսակցությունից մոտ 1.5 տարի անց էլ Քլիչին ընդունեցին Երևանում։ Թե այսօրվա բանակցություններում կողմերը ինչ են քննարկել եւ կոնկրետ ինչ պայմանավորվածությունների հասել, պաշտոնական աղբյուրները դեռ լուռ են։ Մինչ օրս կարգավորման ճանապարհին ձեռք բերված գլխավոր պայմանավորվածությունը սահմանի բացումն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, բայց այն դեռ կյանքի չի կոչվել։
Սյունիքով անցնող երթուղու շուրջ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից ավելի քան մեկ ամիս անցել մի շարք սկզբունքային և նույնիսկ պարզ հարցեր շարունակում են մութ մնալ։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն պատասխանել ի վերջո ինչ կարգով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու։ Արդյոք Հայաստանի մաքսավորները, սահմանապահները գործելու են այս ճանապարհին, ինչ է գործնականում նշանակում փոխադարձության սկզբունք Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թրամփի ուղու նախագծի շրջանակներում ԱՄՆ-ն մտադիր է Հայաստանին 145 միլիոն դոլարի աջակցություն տրամադրել։ Այդ մասին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպանը տեղեկացրել է Երևան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենը։
Սա ֆինանսավորման առաջին մասնաբաժինն է ուղված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի և օգոստոսի 8-ին ձեռքբերված հարակից պայմանավորվածությունների իրագործմանը, առևտրի ենթակառուցվածքների, կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթաների և միջսահմանային անվտանգության ասպարեզներում ներդրումներին աջակցելու միջոցով։
Թե որքան կկազմի ֆինանսական հաջորդ մասնաբաժինը և ընդհանուր այս նախագծի ֆինանսավորումը որքան կարժենա, որևէ տեղեկություն չկա։ Պարզ չէ նաև ԱՄՆ հատկացվելիք այս աջակցությունը ինչ կարգով է տրամադրվելու, այն դրամաշնոր է, թե դրանք այն ներդրումներն են, որոնք պետք է իրականացվեն Թրամփի ուղու ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ։
Թրամփի ուղի կոչվող այս ճանապարհային հանգույցին արդյոք քննարկվել է ձեր մոտ, թե սայրանց ինչ է ներկայացնում, արդյոք մաքսային համակարգը գործելու է այս ուղիով և ինչ կարգով։
Մինչ ԱՄՆ-ն արդեն հայտարարում է Թրամփի ուղու ֆինանսավորման մասին, Հայաստանում այս նախագծի դետալների շուրջ անորոշությունը շարունակվում է։ Այսօր խորհրդարանում ընդդիմադիրները հարցեր էին ուղում պեկնախագային, թե մասնարարապես ինչ կարգով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու, արդյոք հայաստանցի մաքսավորը գործելու է այդ ճանապարհին։ Պեկնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը վստահեցրեց, Թրամփի ուղին ենթադրում է մաքսային ծառայության առկայություն, բայց թե ինչ կարգով պեկնախագահը տեղյակ չէր։
Եվ այո, եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մաքսային ծառայությունը այդտեղ գործելու է, ինչ վերաբերում է դետալներին, դրանք դեռ քննարկման առարկա են, բայց նաեւ ես հայտարարել եմ իմ հարցազրույցի ժամանակ, որ այնուամենայնիվ անկախ դրանից մեր ընդհանուր քաղաքականությունը մաքսային տոտալ է, այսինքն մենք մեր բոլոր սահմաններին առևտրի դիվինացման ուղղությամբ բարեփոխումներ ենք անում։
Անդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն այսօր խորհրդանում նշեց, որ Թրամփի ուղու մասին ստորագրված փաստաթղթում առկա անորոշությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում, որոնց պատասխանները Հայաստանի հանրությունը պետք է ստանա։
Ինչ պայմաններով եւ ինչ ժամկետով է տրվելու Մեղրիով անցնող ադրբեջանցիների համար անխոչնդոտ ճանապարհի կառավարումը, շահագործման իրավունքները։ Իրավական ինչ ռեժիմ եւ կարգավորումներ են այն ենթադրում, ՀՀ լիարժեք իրավազորություն, պետական ծառայությունների ազատ գործունեություն, թե այլ, հանրությունը պիտի իմանա, չէ՞։ Ինչպես է արտահայտվելու փոխադարձության սկզբունքը։
Թեմաների անդրադառնանք երեք ձերբակալված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց տնային կալանքը։ Սպարտակ Ղուկասյանը բերման էր ենթարկվել մոտ 2 տարի առաջ հարուցված գործի շրջանակներում։ Ղուկասյանները պնդում են, որ իրենց դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում ընդդիմության ձայներով քաղաքապետ ընտրված Վարդան Ղուկասյանի ընկալման Փաշինյանի թիմը չի հաշտվում Գյումրիում պարտության հետ։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Հա, հիմա մտան են դադարան, որ կալանավորեն երկու ամսով։
Կկալանավորեն, թե չէ։
Դե, հանձնարարական եկել է դադավորը, նրան պեսի դադավոր կա, որ անց կամ չկատարի, կամ էլ քննիչականի կամակատարները։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը երեք վստահ էր, որ որդուն կկալանավորեն ու բանտ կտանեն, բայց դատարանը երկու ամսով տնային կալանքի ուղարկեց Սպարտակ Ղուկասյանին։ Այդուհանդերձ գործը քննող քննիչը երկու ամսով կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացրել։ Սպարտակ Ղուկասյանն ըստ քննչական մարմնի հարկադրանքի եղանակով շորթում է կատարել։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, այս քրեական վարույթով առհասարակ որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա և պաշտպանական կողմը դատարանում այդ դիրքորոշումն է հայտնել։
Որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա, այս քրեական վարույթով առավելևս այնպիսի խափանման միջոցի, որը պետք է դատարանում քննարկեն առարկա առնել, այսինքն թե կալանք, թե կլայն կալանք, թե վարչական հսկողություն։
Փաստաբանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե ինչ անցանք են վերագրում իր պաշտպանյալին։ Անցած տարի ապրիլին է հարուցվել քրեական վարույթը քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակցի հաղորդման հիման վրա։
Տարի ու կես առաջ մոտ ինչ-որ տեղեկություն է եղել, որի պես քանդված այդ սալահատակները, հողախառը, բետոնախառը, լսվել է մեքենա և տարվել, լսվել է ինչ-որ տարածք, որը կրկին համայնքապատկան տարածք է։ Այս եղելությունը նախաքննական մարմինը փորձում է ներկայացնել, որ դա իբր Սպարտակ Ղուկասյանի ասելով տարվել լսվել է իրենց պատկանող տարածքում։
Շորտման հարկադրելն ինչպես է հիմնավորել նախաքննական մարմինը։
Հիմա շորտումը հարկադրանք է, որը եղանակով անձին հարկադրել, ոչ անձին մատով կպել է իր ասելով, անձի ասելով։ Հենց որում է դանձը ասում է Սպարտակ Ղուկասյանին անձամ չեմ էլ ճանաչում։ Հիմա թե ինչից է ենթադրում, որ եթե անգամ իրեն ինչ-որ բան որևէ մեկ ասել է Սպարտակ Ղուկասյանն է, ես կարող եմ մենակ ասել, որ ինքը հուշել են, որ ինքը ասի Սպարտակ Ղուկասյանը։ Բայց ոնեն, շոշտման համար հարգադրանք է պետք, որևէ հարգադրանք քնիչ ինչ է ասում, ասում է, քանի որ ինքը Սպարտակ Ղուկասյանը հեղինակությունը հերիք է, որ անձը վախենա ու հարգադրվի ինչ-որ բան անելու։
Տնային կալանքի որոշումը ստանալուց հետո ըստ ամենայնի այն կբողոքարկեն։ Զուգահեռ երեկ մինչ Սպարտակ Ղուկասյանը քնչականում էր, նրա աջակիցները հավաքվել էին կառույցի մոտ։ Երեկոյան քնչական մարմինը հաղորդագրություն տարածեց, թե խուլիգանության ու բռնություն կիրառելու հատկանիշներով քրեական վարույթ է հարուցվել։ Բռնության ենթարկված ըստ քնչականի ոստիկան է եղել, ակցիայի մասնակից Միկին նրան անձրևանոցով է հարվածել, վերջինս ցավ է զգացել, այս վարույթով դեռ ձերբակալվածներ չկան։
Տնտեսական խնդիրների մասին հայկական գյուղ մթերքի արտահանման ճգնաժամը չի կարգավորվում, կառավարությունը հրապարակա որևէ մեկնաբանությամբ հայտարարությամբ հանդես չի եկել և հստակ չէ, ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայաստանի անխոշորագույն արտահանող ընկերությունը Սպայկան ի վերջո ռուսական շուկա հասցնի հայկական ֆերմերների արտադրանքը։ Մինչ այդ Սպայկա ընկերության տասնյակ բեռնատարներ շարունակում են արգելափակված մնալ Ռուսաստանի տարածքում, Մոսկվան էլ բաց տեքստով զգուշացնում վերացնում է։ Եթե Երևանը որոշի անդամակցել Եվրամիությանը, տնտեսական հետևանքները ծանր կլինեն։ Արդյոք Երևանն արդեն բախվում է ռուսական պատժամիջոցներին և ինչ է արվում հայ արտադրողին սպառնացող աղետալի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, Նայ Նեղալեչյանին լսենք։
Հայաստանի թիվ 1 բեռնափոխադրող ու արտահանող ընկերությունից Սպայիկայից Ազատությանն այսօր ասացին, որ Ռուսաստանի տարբեր հատվածներում արգելափակված իրենց մեքենաներից շուրջ 30-ում բերքն արդեն փչացել է։ Մոտ 15 օր է, ինչ հայ ֆերմերների գյուղմթերքը Ռուսաստան հասցրած հայկական ընկերությունն այս խնդրի առաջ է կանգնել։ Սպայկայից ասում են, ռուս իրավապահները դեռ չեն հստակեցնում, ինչ խնդիր կա, ինչու են արգելանքի տակ առել իրենց բեռնատարների շարժը։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունն առհասարակ այս թեմայով լուռ է։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյան.
Մեքենաների հետ կապված որևէ տեղաշարժ չկա, ինչպես կանգնացին, այդպես էլ մնացել են կանգնած, ցավոք մեջի բեռներն էլ չեն թողել, որ դատարկ են մեքենաները, որի մեջ մնացել էր բեռները, նրանք արդեն փչանալու ենթակա են։
Ընկերությունն օրերս էր Facebook-յան պաշտոնական էջով տեղեկացրել, թե առաջկայում հանդես կգան հայտարարությամբ ու կանրադառնան իրենց նկատմամբ Ռուսաստանում իրականացվող իրենց որակմամբ ագրեսիվ գործողություններին։ Կարեն Բաղդասարյանն Ազատությանն ասաց, հաջորդ հիվ հայտարարություն չեն տարածել, քանի որ Ռուսաստան գործուղված իրենց իրավաբանները չեն կարողացել պաշտոնական պատասխան ստանալ։ Զարգացման գծով տնօրենի խոսքով 100-ից ավելի մեքենաների բեռները թույլ են տվել ռուսական բեռնատարներով հասցնել վաճառակետեր, իսկ մյուս 30-ը դեռ կանգնած է ու այս ընթացքում իրենց ֆինանսական կորուստներն արդեն մի քանի միլիոն դոլարի է հասնում։ Ըստ Բաղդասարյանի, շուտով հայ ֆերմերներն էլ մթերման խնդիրներ կունենան, որովհետև ընկերությունը գրեթե պարալիզացված է։
Մոտ 2 միլիոն դոլարի վնաս, արդեն կարանք ֆիքսենք, մոտ այդքան վնաս ունենք, բայց իրավիճակը ինչքան որ ձգվի, այդ թիվը բնականաբար կարա նաև աճի։ Մեքենաների կանգը առաջացնելու է մեքենաների դեֆիցիտ շուկայում արտահանվող ապրանքների մասով։ Թե դա արտասահմանյան մեքենաների միջոցով կարվի, թե տեղական տրանսպորտի գները կբարձրանա, թե ինչ, չեմ կարող ասել, բայց մթերքների ընթացքի վրա միանշանակ տրանսպորտի գնի ազդեցություն լինելու է։ Հիմա արդեն գնի բարձրացման տենդենսը միտումը կա այս պահին։
Մինչ Սպայկայի շուրջ անորոշությունը գնալով խորանում է, կառավարությունն էլ շարունակում է լռել, Մոսկվայից զգուշացնում են Եվրամիության հետ ասոցացման դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է մաքսային այլ ռեժիմ կիրառվել։ Օրերս այս մասին ռուսական ՏԱՍ-ի ներհայտնել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ու հիշեցրել, Հայաստանի գյուղմթերքը մեծ մասամբ ռուսական շուկայում է վաճառվում, տարածաշրջանի մյուս երկրներում դրա կարիքը չկա։ Իդեպ 2 օր առաջ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխան էր, բայց ոչ իշխանական, ոչ էլ ընդդիմադիր պատգամավորները Հայաստանի թիվ 1 բեռնափոխադրող ընկերության հարցը չբարձրացրին գործադիրի առջև։
Ուկրաինական խնդրին հանդրադառնանք, մինչ արևմուտքը փորձում է Մոսկվային խաղաղության գործընթացում ներգրավել դաշնակից Ռուսաստանն ու դաշնակից Բելարուսը նոր լայնածավալ զորավարժություններ են նախաձեռնել։ Հաստանն այս ֆոնին փակել է սահմանը Բելարուսի հետ, ուժեղացրել սահմանի վերահսկողությունը, վարժանքների նախօրեին էլ 19 ռուսական դրոններ հատել է Հաստանի սահմանը խախտելով, այդ երկրի օթային տարածքը ստիպելով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը նորանոր միջոցների դիմել ռուսական հնարավոր ներխուժումից պաշտպանվելու համար, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի նախագահ Կիևում 3 ընդունել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացին։ Հանդիպումը տեղի է ունենում օրեր առաջ Լեհաստանի օթային տարածք ռուսական անօթաչուների ներխուժման ֆոնին, որը լրջորեն մտահոգել է ողջ Եվրոպային։ Վլադիմիր Զելենսկին և Քիթ Քելոգը քննարկել են ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու հետագա ուղիները, պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի գնման ու անօթաչուների համատեղ արտադրությանն առնչվող հարցեր։ Հուսով ենք ԱՄՆ-ից դրական արձագանք ստանալ, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը 3 անդրադառնալով Լեհաստան ռուսական անօթաչուների ներխուժմանը դաշնակիցներին կոչ է արել վերանայել իրենց օթային պաշտպանությունը։ Պատրիոտ համակարգերով Լեհաստանը չի կարող պայքարել շահայդ անօթաչուների դեմ, ասել է նա, ապահովելել Ուկրաինան մեծ փորձ ունի ռուսական անօթաչուների դեմ պայքարում և պատրաստ է օգնել Լեհաստանին ու կիսվել փորձով։
Մենք բաց ենք և պատրաստ օգնել, մեր պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Սիրսկին կապի մեջ է Լեհաստանի զինված ուժերի հրամանատարի հետ, այնպես որ հաջորդ քայլերը տեխնիկական են։
Այսօր արդեն Կիևի այցելել Լեհաստանի արտգործնախարարը Ռադոսլավ Սիկորսկին, ասել է, որ կքննարկեն ընդհանուր անվտանգության, Եվրոպական միությանն ու ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության, ինչպես նաև Մոսկվայի վրա ճնշումն ավելացնելու վերաբերող հարցեր։ Լեհաստանի տարածք ռուսական անօթաչուների ներխուժման հետևանքով առաջացած լարվածության ֆոնին Ռուսաստանը եւ Բելարուսն այսօր սկսել են Զապադ 2025 զորավարժությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ զորավարժությունների ընթացքում անվտանգության նկատառումներից ելնելով մոտ 40,000 զինվորական կտեղակայեն Բելարուսի եւ Ռուսաստանի հետ սահմանին։
Պետք է հիշել, որ Զապադ 2005-ը հարձակողական վարժանք է, Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց ռուսական այսպիսի վարժանքներով, ինչպես նաեւ Վրաստանի դեմ ագրեսիան։ Այս առումով Լեհական բանակը պատրաստվում էր դրան, առաջիկա օրերին սահմանին մոտ 40,000 զինվոր կլինի։
Ցեզալի Տոմչիկը հավելել է, Լեհաստան ռուսական անօթաչուների ներխուժումը ևս կապված է